Tenk deg at du sitter hjemme en fredagskveld og ungdommen din har dratt ut sammen med noen venner. Du vet at flere av ungdommene på trinnet har begynt å drikke alkohol. Det starter ofte med nysgjerrighet. En flaske som går rundt i vennegjengen på fest, latter og et press om å passe inn. For mange ungdommer er alkohol noe som kommer tidlig inn i livet, som en del av å bli voksen. Men bak hver slurk skjuler det seg risikoer, uklare grenser, svekka vurderinger og konsekvenser som kan vare lenge. Vi som politi rykker ofte ut til fester hvor vi blant annet finner ungdommer som slåss fordi de er overstadig beruset. Har du ungdommer i hus, og trenger du noen råd og tips om hvordan du kan håndtere ungdom, festing og alkohol? Da må du følge med mot slutten av episoden når vi skal gjøre et dypdykk i dette temaet. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei og velkommen tilbake til Rimelig mistenkelig. I dag er det som vanlig meg, Gabriella, som i studio, og med meg har jeg min faste gjest, Jostein.
Ja, jeg med for 8. gang. Nei, 7.
Nei,
du hadde en uten meg.
Det hadde jeg.
Ja.
Det var trist når du ikke var med.
Ja. Nei, 7. gang jeg med, så nå jeg vel snart ikke gjest.
Nei, nå du co-host.
Åh, jeg har grodd inn i inventaret her.
Ja, du har det, rett og slett. Ja.
Nei, men det jo veldig hyggelig her da, så derfor så sier jeg ja hver gang du spør.
Åh, det så koselig å høre. Som vanlig så skal vi snakke om kriminalitetstrender i distriktet, og vi skal også svare på spørsmål fra befolkningen, og som introen tilsier så skal vi også snakke om ungdom, festing og alkohol. Og det jo noe du kan mye om, Jostein.
Det hørtes jo ikke veldig bra ut at jeg kan mye om festing og alkohol. Men jeg har jobbet veldig mye med ungdom, spesielt da jeg jobbet ute som politi på Majorstuen.
Må jo si at det litt sånn skuffende at ikke du tenkte å snakke om egne erfaringer fra fest og fyll når du var ung, men...
Var det noen erfaring med fest og fyll når jeg var ung? Ja. Det var vel det.
Men du var vel over 18, du?
Jeg var over 18.
Ja.
Kan være mamma høre på dette her. Ja, jeg var over 18.
Ja, vi sier det. Og da tenker jeg vi bare knekker i gang med kriminalitetstrender, og det første man skal snakke om har ikke noe med alkohol å gjøre, men det har noe med ungdommer å gjøre. Fordi flere steder i distriktet så har ungdommer nemlig tent på kunstgress, søppeldunker og andre småting. Det har vært flere forskjellige tilfeller av denne farlige leken bare de siste par ukene. Heldigvis har brannene så langt blitt oppdaget i tide og latt seg slukke, men det er tilfeldigheter som avgjør om det blir en stor brann som sprer seg.
Dette er jo ikke akkurat noe veldig nytt da, at ungdom er ute og tenner på ting. Det ble gjort også når jeg var ung, men vi ser jo at ting går i en bølgedal. Nå ser vi jo at det er oppe på en bølgetopp igjen.
Ja, man kan jo nesten si at det har blusset opp igjen.
No pun intended.
Ja.
Så nå som dette er veldig aktuelt igjen, så er det viktig at de som har ungdom i hus faktisk snakker med barna sine om denne trenden, så vi unngår at det kommer noen store branner.
Ja, for vi er jo redde for at det kun er et tidsspørsmål før en av disse brannene kommer ut av kontroll, og at ungdommen selv eller noen andre blir skadet, eller at brannen kan føre til store materielle ødeleggelser.
Så ta vare på hverandre og ikke lek med illen. Og en ting der sånn, hvis ungdommen din går rundt med store spraybokser med for eksempel hårspray i sekken og en lighter, så er det kanskje et rødt lys.
Ja, for akkurat det du sier der er faktisk en trend på TikTok nå om dagen. Det at ungdommer sprayer hårspray for eksempel på en påtent lighter. Og det var nylig i VG, en mor og en sønn som gikk ut og fortalte en typ skrekkhistorie om det. Han hadde fått alvorlige brannskader i ansiktet på grunn av den trenden. Ja, så det vi egentlig prøver å komme frem til her er at flamme og brennbart materiale generelt, ikke tull med det.
Det er ikke en lek.
Nei, og gjerne snakk med ungdommene om det, for det er ikke sikkert at de tenker konsekvenser, vet du.
Så kan vi også legge til, siden vi er fra politiet, at det faktisk kan være straffbart å tenne på ting, fordi det kan føre til store ødeleggelser.
Nettopp.
Det er jo brannstiftelse.
Ja, både farlig og...
ulovlig. Men leking med ild er jo ikke alt det ungdommen gjør som kan være litt dumt for tiden.
Nei, de har jo også en lek, eller det er en trend i sosiale medier.
Eller en challenge, som det kanskje heter.
Ja, Hvor ungdommer rett og slett kaster seg ut i veien foran kjørende biler og lastebiler.
Hvorfor gjør de det? Nei, er ikke det ganske dumt?
Jo, det er jo veldig dumt. Du spør veldig godt, altså. Altså, det handler jo garantert om thrill seeking, som det heter på engelsk.
Ja, og dette blir jo gjerne lagt ut på TikTok og sosiale medier. Så handler det kanskje også om likes og views.
Mest sannsynlig. Og det er jo sånn med de der challengene på sosiale medier, at jo farligere det er, og jo større sjanse for at noen kan bli skadet, jo mer likes og views får det jo, tragisk nok.
Mm.
Så hvis, altså, jeg skjønner jo på en måte at ungdommer nå til dags er veldig opptatt av å gå viralt på TikTok.
Ja, for det er jo kult.
Ja, det er ikke vanskelig å forstå, men at de vil ikke gå så langt, det er jo litt verre. Mm.
Så her må kanskje noen gang foreldrene koble seg på da, det er alltid det kjedelige rådet.
Ja, men så er det jo også gjerne det mest effektive rådet, for det er ikke sikkert ungdommen har tenkt igjennom dette her, at hvor farlig det faktisk er. Og en annen ting er jo gjerne gruppepress, for det vi har sett er jo at det står gjenger med ungdommer og hyper hverandre opp til å gjøre dette her.
Mm.
Og hvis alle vennene dine sier, gjør det, gjør det, gjør det, og du er...
Da er det vanskelig å stå imot, altså.
Ja, det er noe med det. Det er jo også derfor det er så viktig å snakke med ungdommen hjemme om konsekvensene av dette her.
Mm.
De kan jo i verste fall dø. De kan forårsake at noen andre skader seg veldig eller dør. Jeg tror ikke de nødvendigvis tenker gjennom at, si at de løper foran en bil. Den bilen bråbremser. Men bilen bak må jo også bråbremse. Og bilen bak der igjen må jo også bråbremse. Og det er ikke sikkert alle klarer å oppfatte dette her. Og så plutselig er det den fjerde bilen i rekken som ikke ser det, og krasjer inn i bil nummer tre. Og så har du plutselig en alvorlig ulykke der, liksom.
Mm. Ja, det kan jo ha flere konsekvenser enn at ungdommen selv blir kjørt på.
Mm, nettopp. Så derfor må dere snakke med ungdommen om dette.
Mm.
Ja, altså det blir jo en del som foreldrene blir nødt til å snakke med ungdommen om etter denne podcasten, for det kan jo nesten virke som at de har mistet all vett og forstand.
Apropos miste ting, Gabriella, har du mistet noen gang?
Utenom vett og forstand, mener du?
Bortsett fra vett og forstand.
Ja, jeg har jo mistet noen ting opp gjennom årene, vil jeg tro.
Ja, hva gjorde du da?
Nei, da var det vel borte da.
Nei, men det er jo ikke det, vet du. Mye blir levert inn til politiet som hittegods.
Ja, det sier du noe. Kanskje du forteller hva hittegods er for noe til de som ikke vet det, inkludert meg selv.
Jo, hittegods er jo ting som blir levert inn til politiet som folk har funnet da. Kanskje på en buss eller ute på gata eller sånt nå, så oppbevarer politiet det i tilfelle noen kommer og savner det. Gjerne da ting som har litt annet verdi.
Hvor oppbevarer de det hen?
Det oppbevarer stort sett på de lokale politistasjonene.
Åja, det var ikke verre enn det, altså.
Nei, da, så har du mistet noe, gjerne kanskje litt verdi, om det er mobilen eller kortholderen din, eller et eller annet, da. Så prøv å oppsøke nærmeste politistasjon, så er det godt mulig de har fått inn.
Men hvis du finner noe, da, hvis jeg hadde funnet en mobiltelefon, går jeg bare da å levere det til hittegods?
Ja, kan du jo dra til nærmeste politistasjon, og så kan du levere det inn der, sånn, så tar de det imot.
Ja, for en grei løsning.
Er det andre steder hittegods blir levert inn?
Spør du meg som nettopp lærte meg hva hittegods er for noe?
Ja.
Nei, jeg håper du kan svare på det.
Nei, altså, det hender jo ofte at sånn bussentraler og togstasjoner og sånt at ting blir levert inn.
Mm. Hvis du glemmer butikken, noe på bussen?
Ja, men så folk finner en lommebok utenfor en butikk for eksempel da. Så hender det ofte at de går inn og leverer det i kassa i butikken.
Ja.
Jeg fant den ut på utsida.
Men har de hittegods der, eller leveres det bare til kassen?
De leverer ofte til kassen, og så hva butikken gjør videre med det, det vet jeg egentlig ikke helt. Men hvis du da kommer til butikken 2 timer etterpå, hei, jeg mister lommeboka mi, har du fått inn noe?
Mm.
Så har de sikkert det.
Ja.
Ja.
Da må jeg håpe i hvert fall.
Det vil jeg tro.
Ja.
Ja.
Finner du en gjenstand, så er det jo da helt klart best å bare levere den til politiet, for vi har hittegods.
Ja.
Da tenker jeg at vi går videre til neste spalte, som er spørsmål fra befolkningen. Og det blir jo selvfølgelig ikke det samme, men nå snakket vi om å savne gjenstander. Og vi har faktisk fått inn et spørsmål som lyder som følge. Hvordan går man fram for å melde en person savnet?
Ja, det blir noe litt annet.
Mm. For å melde en person savnet i Norge, det er en prosess som vanligvis involverer politiet og andre instanser som kan bistå med å finne personen. Hvis du mistenker at noen er savnet, og du ikke kan komme i kontakt med dem, er det viktig at du kontakter politiet så fort som mulig. Dette kan du gjøre ved å ringe 02800 eller kontakte din lokale politistasjon. Når du gjør det, så er det viktig å gi så mange detaljer som mulig.
Hva slags detaljer er det de kommer til å spørre til?
Det er for eksempel fullt navn, alder og fysisk beskrivelse. hvor personen oppholdt seg sist, eller hvor personen sist ble sett, det er viktig. Eventuelle spesielle kjennetegn, tatoveringer, hvilke klær personen hadde på seg når han eller hun forsvant, og informasjon om personens helsetilstand, altså psykiske tilstand, det er veldig viktig. Er personen suicidal for eksempel, så haster det jo mer enn hvis personen...
Ikke er det.
Ja. Og kontaktinformasjon til personens omgangskrets kan være viktig. Hvis det er spesielle folk personen pleier å være hos eller gå til, så kan det være viktig å ha kontaktinformasjon til de folkene, i tilfelle personen dukker opp der.
Og hva vil vi i politiet gjøre når vi har fått denne savnet-meldingen?
Ja. Etter du har meldt personen savnet, så vil politiet vurdere alvorlighetsgraden i saken og sette i gang nødvendige tiltak som søk eller etterforskning. Det er viktig å holde jevnlig kontakt med politiet for oppdateringer, hvis for eksempel personen plutselig dukker opp igjen da.
Er det noe annet du kan gjøre selv for å prøve å finne personen?
I noen tilfeller så kan det jo være nyttig å for eksempel publisere informasjon på sosiale medier, eller kontakte frivillige organisasjoner som kan bistå med søk, som Norsk Folkehjelp eller Røde Kors.
Men er det sånn at politiet alltid vil rykke ut og starte søk hvis du melder en eller annen savnet?
Nei, altså politiet rykker jo ut og starter søk i akutte situasjoner. Vi søker jo for eksempel ofte etter suicidale personer, der det er en akutt fare for liv og helse. Og i sånne type aksjoner så bistår jo vi i nettpatruljen ofte med søk etter personen på nettet for eksempel.
Hvordan kan man gjøre det?
Nei, vi søker jo etter personen i åpne kilder, ser om vedkommende har lagt ut noe på sosiale medier, som kan hjelpe oss med å se om personen, hvor personen befinner seg for eksempel, hvem man er med, eller om han rett og slett er i livet.
For å oppsummere, så er det egentlig viktig å kontakte politiet da, så fort som mulig. Og så vil du jo få masse spørsmål fra politiet, og så vil politiet vurdere om det haster å lete eller ikke. Altså du som er bekymret, du trenger ikke å vurdere om det er viktig å melde fra nå, eller om man skal vente. Det blir litt politiet sin vurdering om ting haster eller ikke.
Ja, og du som privatperson, du må ikke bare melde ifra, og så lar du politiet ta den avgjørelsen.
Jeg tenker det er viktig at som privatperson, og kanskje pårørende, at du skal slippe å ta den vurderingen selv, da, om når skal man bli virkelig bekymret, når skal jeg melde fra til politiet. Det er bare å melde fra så fort du aner en liten bekymring, og så får politiet heller ta av vurderingen.
Ja, helt riktig. Men du, Jostein.
Ja.
Spiller du golf?
Nei. Har jeg golfsett? Ja.
Åja?
Ja, jeg har det. Så... Det står på hytta til foreldrene mine, for der er det en golfbane. Det har aldri vært brukt. Det har stått der i cirka 20 år.
Ja.
Jeg tror det er plass på det fortsatt.
Såpass, ja. Da er det i hvert fall ikke du som har stilt det neste spørsmålet for å si
det
sånn.
Nei, det kommer ikke fra meg. Men du kan jo røpe hva spørsmålet er.
Ja. Spørsmålet lyder som følger. Er det lov å kjøre lett MC med golfbag med køller på ryggen?
Det høres jo litt skummelt ut. Er det ulovlig?
Altså, så lenge golfkøllene er sikre, altså sånn at de ikke kan falle ut, og du ellers kjører etter veitrafikklovens paragraf 3, så skal det ikke være noe problem.
Og hva sier veitrafikkloven paragraf 3?
Jo, den sier at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og sånn at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Og det betyr jo at du egentlig bare skal oppføre deg fint i trafikken. Du skal ta hensyn til andre, og du skal ikke oppføre deg på en måte som kan skape farlige situasjoner.
Så det betyr jo da at hvis det ikke egentlig utgjør noe fare med de golfkøllene, så er det greit?
Ja, fordi at det handler om at all last skal være forsvarlig sikret. Og så lenge du kan passe på at de golfkøllene ikke flyr ut mens du kjører, så er de forsvarlig sikret, og da er det greit.
Ja.
Og det her gjelder jo ikke bare golfkølle, det gjelder jo alt.
Ja, selvfølgelig.
All last skal alltid være forsvarlig sikret, uansett om du kjører lett MC, om du kjører bil, om du har noe på henger.
Ja. Så da er det faktisk lov, da?
Ja. Så da vet du det, Jostein, at hvis du nå får skikkelig lyst til å gå golfa etter 20 år med null golfing, så må du huske å sikre køllene ordentlig.
Ja, det skal jeg huske hvis det blir aktuelt, men jeg tror de golfkøllene blir liggende i 10 år til, i hvert fall.
Da lurer jeg litt på hvorfor ikke du har solgt de for lenge siden.
Nei, det kan du si. Det jeg vant dem en gang, og så tenkte jeg at de kan være på hytta hvis noen får bruk for dem.
Vant de?
Jeg vant den på, jobben faktisk, ikke politiet. Jeg jobbet på Elkjøp.
Så på Elkjøp, så vinner de an.
Så solgte vi golfkøller i en periode.
Gjorde dere det?
Ja, altså, spør meg ikke hvorfor. Det har vært sykler innom der også noen ganger.
Oi.
Men jo da, så vant jeg. Jeg husker ikke helt hva grunnen var, men det var sikkert en eller annen intern konkurranse, og så vant jeg et sett med golfkøller.
Ok, ja, for da er du egentlig litt unnskyld, for hvis du hadde kjøpt golfkøller i den intensjonen om å spille, og så gjorde du det, så er det litt annerledes.
Ja, da hadde det vært virkelig penger ut av vinduet.
Ja. Da har vi kommet til episodens hovedtema, nemlig ungdom og alkohol. Da tenker jeg første spørsmål til deg, Jostein, blir hvordan kan man i det hele tatt hindre ungdommen i å drikke alkohol?
Ja, det spørsmålet fikk jeg jo mange ganger mens jeg jobbet på ungdomsavsnittet på Majorstua. Men jeg tenker at det er feil spørsmål. Spørsmålet burde være hvordan kan jeg sørge for at min ungdom drikker minst mulig? Fordi det å tenke at ungdommen ikke skal drikke noe i det hele tatt før den blir 18, det er ganske urealistisk egentlig. Og skal du helt tatt få til det, så må du måtte låse ungdommen ned i kjelleren. Og da tenker jeg på helt andre problemer enn alkoholen. Så jeg tenker at selv om vi i introen sa at hver dråpe kan være farlig, og det er ikke noe gærent i det utgangspunktet, men jeg tenker vi skal fokusere på hvordan man kan få ungdommen til å drikke minst mulig, og for i størst mulig grad hindre at ungdommen havner i farlige situasjoner når de drikker. Og her er det mye man kan gjøre.
Ja.
Det første rådet jeg kan komme med er at man må være tydelig overfor ungdommen på at det ikke er greit å drikke alkohol. Forskning viser akkurat det, at ungdom som vet at de ikke får lov til å drikke alkohol, den drikker mindre. Veldig mange ungdom vet faktisk ikke om de egentlig får lov til å drikke alkohol når jeg har spurt dem ute på gata. Dette er jo rett og slett fordi foreldrene ikke har gitt en tydelig beskjed. Så dere som er foreldre, dere må gi en tydelig beskjed til ungdommen om at det ikke er greit at de drikker alkohol. Men så er det også litt viktig hvordan man gir den beskjeden, for det er viktig ikke å komme med noen veldig trusler eller noe sånt nå, om liksom at hvis du drikker alkohol, så blir du husarrest i et år. For konsekvensen av det kan være at ungdommen ikke tør å kontakte deg om de har drikket alkohol og havnet i noen form for problemer og trenger hjelp av deg. Så derfor er det viktig hvordan du legger det fram at det ikke er greit å drikke alkohol. Og så vet vi at de ungdommene som får beskjed om at det er greit å drikke litt, kanskje du har en 16- eller 17-åring som du tenker at ja, om man tar et par øl, det er ikke så farlig, og det er det kanskje ikke. Men hvis den får beskjed om at det er greit å drikke litt, så er mekanismen ganske enkel og greit sånn at da kan de framstå litt fulle når de kommer hjem. Og dermed så kan de tøye strikken lengre enn om de må framstå som helt edru når de kommer hjem. Marginen vil derfor være større for de som får lov til å drikke litt. Og de vil ikke bare drikke litt, de vil drikke mer.
Det gir jo mening det da.
Det gir mening.
Ja, fordi at som ungdom så vil man jo alltid kanskje tøye strikken så langt det lar seg gjøre.
Ja.
Og hvis man vet at man har lov til å drikke litt, så drikker man litt mer. Men nå snakket du litt om at ungdommen eventuelt kommer litt full hjem og sånn. Er det noe sånn at man må avtale noe innetid eller noe sånn?
Ja, innetider er smart helt til de faktisk blir voksne. Ungdom har i undersøkelser svart at de liker å få klare beskjeder og ha klare rammer. Selv om de ikke alltid gir uttrykk for det, så vil de fleste ungdommer sette pris på det. Så hvis du faktisk gir deg beskjed om at du må være hjemme senest klokken ja, 10 eller 11, kommer litt an på hvor gamle de er selvfølgelig, så liker de å ha klare rammer. Og jeg synes det er trist når jeg møter ungdom ute, og jeg prater med de kanskje sent en fredag kveld, og spør, ja, når må du være hjemme? Og de sier at, nei, mamma bryr seg ikke om når jeg kommer hjem. Det synes jeg er ganske hardt å høre, egentlig. Jeg synes litt synd på dem.
Det er sikkert litt hardt for de også, å gå rundt og tenke at, ja, mamma bryr seg ikke om jeg kommer hjem trygt eller ikke. Det spiller ingen rolle. Så du sier nok noe der, ja.
Et annet litt morsomt råd er det å avtale nattmat med ungdommen. Altså, dette er egentlig ganske genialt triks, som en kollega av meg selv ble utsatt for da han var ungdom. Det at når han dro ut på kvelden, så visste han at når han kom hjem, så måtte han spise nattmat sammen med en av foreldrene sine. Og da stilte foreldrene opp med burger eller pizza, eller noe litt sånn, god, fet mat vet, som man kanskje har lyst på når man kommer hjem litt sånn sent.
Bakt potet, kanskje?
Bakt potet kunne også sikkert vært et godt alternativ. Og det dette fører til er jo at ungdommen vet at han ikke kan være full når han kommer hjem, for da da må han faktisk sette seg ned sammen med foreldrene sine en liten stund, og klare å framstå som edru. I tillegg så dette en god anledning til å snakke med ungdommen om hvordan kvelden har vært. Vi har en del erfaringer med at ungdom opplever kjipe ting, særlig når det fest og folk drikker litt rann. Og det å skape en god arena hvor ungdommen selv kan fortelle om et eller annet de har vært utsatt for, det kan være veldig, veldig smart.
Det hørtes fornuftig ut, spør du meg.
I tillegg til nattmat så ville jeg ha tilbudt å kjøre og hente ungdommen på fest. De fleste ungdommer setter jo pris på å bli kjørt, som slipper for eksempel kollektivtransport. Men mange ungdommer synes også det flaut å vise frem foreldrene sine for andre, slik at her kan en god idé være å avtale at du skal kanskje slippe dem av litt unna der hvor festen og kanskje hente dem et par kvartaler unna da. Slik at ungdommen slipper å vise deg frem. Vi foreldre liker jo gjerne å hilse på andre foreldre og treffe vennene til ungdommen vår, men samtidig så tenker jeg vi skal respektere litt at de synes det litt flaut å vise oss frem. Det litt sånn det å være ungdom, tydeligvis.
Synes du det kjipt at ungene dine er flau og viser deg frem?
Ja, forholdsvis så har de ikke vist at de det, men jeg redd for at det kommer snart. De på vei inn i den alderen.
Mm. Ja, hva tjener du egentlig på den kjøringen da?
Nei, også når du kjører til da, så har du litt bedre kontroll på hvor ungdommen faktisk skal være. Det kan jo selvfølgelig være at ungdommen lurer deg, men dette jo ikke normalen. Og så ser du jo hva ungdommen har med seg. Kanskje det er vanskelig å ha med seg et par klirrende glassflasker i sekken hvis han skal kjøre bil sammen med deg. Og så kan det jo være at han selvfølgelig har sørget for å ha drikkevarene et annet sted. Kanskje de allerede på festen eller noen andre har med foran eller noe sånt nå. Men terskelen allikevel hevet. Når du henter, så har du selvfølgelig da kontroll på at ungdommen kommer seg trygt hjem, og om et eller annet skal være gærent, så kan du reagere tidligere på at ungdommen ikke har dukket opp. For det å sitte hjemme og tenke at ok, nå var tiden for at han skulle vært hjemme, og så tenker man, ja, vi får gi inn litt tid, og så har det gått en kvarter, en halvtime over, en time, altså når skal du reagere da? Men hvis du faktisk skal hente han, så kan du reagere ganske kjapt. Og hvis ungdommen i tillegg vet at du sikkert kommer til å oppsøke den festen hvis han 10 minutter forsinket, så det en god grunn til at han kommer til å dukke opp i tide.
Vil ikke ha mamma og pappa løpende rundt på festen, si?
Det vil man nok ikke. Og mange ungdommer vil jo selvfølgelig sove borte når det fest. Det jo kanskje en klassiker. Jeg tror det mange ungdommer som har lurt foreldrene sine ved å si at de skal sove hos en kompis når de egentlig på fest. Dette handler jo ikke om at du ikke skal stole på ungdommen din, men det handler jo også om å kanskje ikke være naiv.
Men du, jeg så en artikkel i avisen her for ikke så lenge siden om foreldre som kjøper alkohol til ungdommene sine. Hva tenker du om det?
Ja, det tenker jeg jo at er en uting. Mange foreldre gjør dette her fordi de vil ha kontroll på hva ungdommen deres drikker. Fordi de redd for at ungdommen skal kjøpe noe dårlig sprit, da. Ha for eksempel det som kalles for sprittaxier. Dette jo selvfølgelig et godt argument, men jeg mener at motargumentet så godt at jeg sterkt fraråder å kjøpe alkohol til ungdommen. Og motargumentet jo at hvis du sender med alkohol med ungdommen, så sier du at det greit at de drikker. Og ungdommen som jeg har pratet med sier jo at de drikker jo mer enn det de får med seg av foreldrene sine uansett. Og når de da i tillegg kan komme hjem blitt fulle, fordi de har jo fått alkohol, det jo greit at de fulle, så vil de jo drikke mer. Og så det jo sånn da at man hører jo mye om disse skumle sprittaxiene og den dårlige spriten. Og det at ungdommen drikker mye alkohol fordi at du har gitt dem en åpning for det, jo mye farligere statistisk sett enn denne spriten vi er redde for at de skal få i seg da.
Ok, så da har du som forelder gjort alt det du har sagt til nå. Men så kommer ungdommen allikevel full hjem. Hva gjør du da?
Det klart at her kommer det jo litt dilemma, og det kommer jo også veldig an på hvor mye har ungdommen drikket. Altså han tydelig beruset og kommer krabben hjem, så det jo klart at du nødt til å reagere på det. Men hvordan du reagerer, det kan være viktig. For som vi snakket om helt i starten, så det viktig at ungdommen tenker at han kan kontakte deg om han havner i problemer etter at han har drukket. Slik at den konsekvensen det får for ungdommen, da, den må ikke være det må ikke være så stor at ungdommen ikke tør å kontakte deg neste gang. En straff jeg har foreslått tidligere for eksempel å måtte vaske bilen, lage middag en uke, altså ting som ungdommen helt klart vil kjenne på som en konsekvens, men som ikke liksom, det ikke døden, ikke sant? Altså de kommer seg gjennom det. Men det jo greit at det får en viss konsekvens, da, slik at ungdommen ikke tenker at ok, nei, men da går det jo greit, da kan jeg komme hjem full neste helg også. Og så har du det andre alternativet, hvor ungdommen ikke tydelig full. Du bare merker eller lukter at ja, han har nok drukket noe i kveld. Da kan det være at det ikke så smart å avsløre ungdommen, for å kalle det det. Her kommer jo dilemma inn med at mange egentlig kanskje synes det uproblematisk at guttungen, eller jenten selvfølgelig, tar seg et par glass, som vi voksne har sagt, tar seg et par øl, og litt full, eller ikke full, litt beruset. Vi kan jo tenke at det en naturlig del av ungdommen. Men det viktig å ikke kommunisere dette til ungdommen, for da vil ungdommen tenke at ok, da får jeg lov til å drikke litt da. Da vi tilbake på problemstillingen vi hadde helt til starten, om at hvis ungdommen tror han kan drikke litt, så drikker han mer, for da, liksom, da har du åpnet for at det litt full, det greit å komme hjem. Så her faktisk mitt kanskje litt utradisjonelle råd, og faktisk ikke avsløre ungdommen. La han tro han har kommet unna med det, i stedet for å avsløre at du synes det greit med et par øl. Fordi hvis du lar han forstå at det greit med et par øl, så vil han kunne tøye strikken lenger. Da kan han komme hjem og være litt påvirket. Han har jo prøvd å skjule det for deg. Sant? Han har drukket litt, og tror han kan komme unna med det, men har ikke drukket mye, og det jo det vi redd for. Ikke sant? Vi jo ikke redd for at ungdommen kanskje skal ta seg en øl. Altså 16-åringen på fest drikker to øl. Det ikke egentlig et stort problem, det egentlig det? I hvert fall veldig mange foreldre vil tenke at det ikke nødvendigvis så stort problem. Og så lenge ungdommen holder seg til det da, for han må jo prøve å komme unna med det, så vil han jo ikke drikke mer. Men i det han skjønner at to øl greit, så vil han drikke fem øl eller seks øl. Og da kan det begynne å bli et problem.
Men tror ikke du at han tenker at ja, de merker ikke engang at jeg ikke drukker i dag? Så to øl, det smooth, da prøver vi tre da.
Det kan være.
Det var det jeg så for meg.
Ja, det kan jo være. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så må du jo si fra, og kanskje komme med en konsekvens da, når han faktisk kommer opp i den graden hvor du tenker at dette ikke greit. Ikke sant? Men så lenge han innenfor det du tenker at dette uproblematisk, og der må jo du ha gjort opp en mening på forhånd da, når det ikke greit.
Ja, nei, det, nå forstår jeg det, ja.
Mhm. For det jo en del av den problemstillingen jeg har møtt i samtalen med veldig mange foreldre, at de det så farlig at gutten tar seg et par øl, og det jo viktig for det sosiale og del av fellesskap, og det mange argumenter for at man må slippe litt opp etter hvert som ungdommen blir eldre. Og det klart, når jeg snakker om å la dem slippe unna med et par øl, så det ikke 12-åringen jeg snakker om, liksom. Da jo kanskje 16-17-åringen.
Ja. Ok, så nå har du jo svar på hva man skal gjøre hvis ungdommen kommer full hjem. Men hva skal man gjøre hvis for eksempel kompisen til ungdommen din ringer og sier at det har gått fryktelig galt på fest? Ungdommen din ligger bevisstløs i en busk.
Ja, da det viktig at du har planlagt ditt på forhånd og klar til å være en livbøye for ungdommen din. Altså, en fredag eller lørdag kveld, når du har ungdom i ungdomsalderen, og de skal ikke være hjemme, så må du eller i hvert fall en av dere, være edru og klare til å rykke ut for å hjelpe ungdommen din, om det nødvendig. Det flere ganger når jeg har rykket ut til fester og kommet over stadig beruset ungdommer og ringer foreldrene, så har ikke foreldrene mulighet til å komme fordi de har tatt seg noen glass vin. Og det jo, for det første så det jo kjipt for ungdommen, og for det andre så det utrolig leit for foreldrene. Altså de fleste foreldre blir jo da kjempeskamfulle fordi de ikke kan rykke ut og hjelpe ungdommen sin. Jeg har hatt foreldre som kommer i taxi, men uansett, altså, hold dere edru, en av dere i hvert fall, slik at dere klare til å rykke ut og hjelpe ungdommen. Jeg tenker det det viktige. Og da at ungdommen selv også vet at du en livbøye. I det eksempelet ditt her da, så var det en kompis som ringte, og jeg tenker at det også greit at vennene vet at de alltid kan ringe deg som forelder da, om din sønn eller datter havner i problemer på fest. Jeg har faktisk vært borte i tilfeller hvor ungdom har kommet til oss altså vi skal hjelpe en ungdom som overstadig beruset, og så nærmest bønnfaller vennene oss om å ikke ringe foreldrene hans, fordi at foreldrene så superstrenge, eller han kommer ut og får bank av foreldrene sine, altså de sier sånn type ting. Det godt med at, eller sannsynligvis, så stemmer jo ikke det, men foreldrene har vært truende, altså sagt liksom at hvis du drikker alkohol, så blir det husarrestet år, eller du kommer med litt sånn alt for harde trusler, da, som gjør at til og med vennene redd for hva foreldrene vil finne på hvis de får vite at den har drukket. Så der det viktig å være tydelig på at nei, det ikke greit å drikke alkohol, men du trenger ikke å komme med noen store trusler om hva konsekvensene blir.
Ja, for det jo bedre at de velger å ringe til deg etter hjelp enn og at de for redd for å be om hjelp, og da kan det jo situasjonen bli enda verre egentlig.
Ja, det tror jeg alle foreldre egentlig enige i. Så det bare å huske det når man har den samtalen med ungdommen sin om alkohol.
Mm.
Og målet vårt da, med å komme med disse rådene, det er jo egentlig et håp om at vi som politi sjeldnere trenger å rykke ut til ungdom som har havnet i problemer fordi de overstadig beruset. Det er alt for ofte at vi må rykke ut på sånne type ting i helgene.
Da tenker jeg vi har fått mye og viktig informasjon om hvordan man kan håndtere ungdom og festing og alkohol. Så tusen takk for at du ville snakke om det, Jostein.
Ja, det er hyggelig å få delt av den kunnskapen jeg har etter mange år som politi på gata.
Mm-hmm. Og tusen takk til deg som hørte på denne episoden. Det setter vi veldig pris på. Da vil jeg bare takke for denne gang, og så vi tilbake med en ny episode om 3 uker. Ha det bra!
Ha det!
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.